Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ahibba a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan melangkahkan kaki duduk di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah, melangsungkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang hendaknya selalu kita ingat-ingat, selalu kita syukuri, selalu kita waspada dari mengkufurinya, menjauhi segala yang dapat menjauhkan nikmat tersebut dari kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan selalu nikmat yang sangat besar ini kepada kita semua. Ayuhal ahibbah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita telah melewati pada pertemuan yang lalu pembahasan tentang jilsatu tasyahud, tata cara duduk tasyahud. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ada beberapa pendapat dari ulama tentang tasyahud. Pendapat Abu Hanifah dan yang bersamanya iftirash, selalu duduk di antara dua sujud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Pendapat al-Imam Malik rahimahullah adalah dengan duduk tawarruk. Kemudian dua pendapat terakhir yang kita katakan pendapat yang kuat, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Kalau Imam Ahmad beliau merinci, kalau yang di dua rakaat, yakni yang tasyahudnya satu, duduk akhirnya duduk iftirash. Yang tasyahudnya dua, duduk akhirnya duduk tawarruk. Demikian pula telah kita sebutkan pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah dengan duduk tawarruk di setiap akhir. Di setiap akhir duduknya duduk tawarruk. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Telah kita sebutkan pula bahwa dalil yang dipakai dari pendalilan yang mereka sampaikan adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Di situ disebutkan Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu menerangkan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 4 rakaat. Kemudian di pertengahan beliau duduk iftirash dan di rakaat terakhir beliau duduk tawarruk. Dari sini al-Imam Ahmad juga berdalil bahwa yang 2 rakaat sebagaimana dicontohkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu iftirash, dan yang 4 rakaat adalah seperti yang dicontohkan Abu Humaid As-Sa'idi juga, yakni dengan tawarruk. Dan wallahu a'lam, telah kita rajihkan pada pertemuan yang lalu bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena di situ disebutkan dengan pendalilan secara lafaz. Disebutkan di situ wa fir raq'atil akhirah, dan di rakaat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarruk. Dan ini sangat mengena, penyebutan rakaat terakhir ini. 2 rakaat itu juga terakhir, 4 rakaat juga terakhir. Walaupun Tata cara sholat yang dicontohkan itu tata cara sholat yang 4 rakaat. Tetapi di situ di akhir disebutkan dengan kalimat wa fir rak'atil akhir, di rakaat terakhir. Berarti di sini menunjukkan yang diinginkan adalah bukan sholat 4 rakaat, tetapi di rakaat terakhir selalu tawarruk. Dalam sholat yang 4 rakaat, 2 rakaatnya duduknya seperti duduk di antara 2 sujud. Dan rakaat terakhirnya duduknya tawarruk. Berarti dalam setiap rakaat terakhir duduknya tawarruk. Dan ini sangat mengena sebagaimana kita sampaikan karena disebutkan dengan pendalilan secara lafaz. Karena ada juga dari tata cara sholat itu yang disebutkan yang hal itu benar dalam sholat witir. Sholat witir bilangan paling kecil berapa? 1 rakaat. Nah kalau 1 rakaat bagaimana? Kalau pendalilannya ingin seperti yang dalil Abu Humaid As-Sa'idi, itu tidak ada yang 1 rakaat. Ada nggak? Berapa rakaat di hadis Abu Humaid ini? 4 rakaat, ya kan? Tata cara sholatnya berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, bagaimana dengan yang witir 1 rakaat? Kan tidak ada. Tidak ada di sini. Makanya wa fir raqatil akhirah ini sangat mengena kalimat wa fir raqatil akhirah, dan di rakaat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarruk. Berarti termasuk juga 2 rakaat itu kan terakhir, termasuk juga 4 rakaat akhirnya tawarruk. 2 rakaat akhirnya tawarruk. Witir yang 1 rakaat sekalipun akhirnya juga tawarruk. Wa fir raqatil akhirah, di rakaat terakhir. Kalimat rakaat terakhir ini mencakup semua sholat yang rakaat. Di setiap rakaat terakhir beliau tawarruk gitu. Kalau cuman kita mengandalkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi yang disitu menyebutkan 2 rakaat beliau iftirash, memang benar 2 rakaatnya iftirash, tapi di tasyahud awal. Nah kalau kita mengambil hanya ini, bagaimana dengan witir yang 1 rakaat? Witir yang 1 rakaat tentu tidak sama bilangannya. Oleh karena itu dengan kalimat wa fir raqatil akhirah ini sangat mengena, di rakaat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawarruk. Di rakaat terakhir beliau sallallahu alaihi wasallam tawarruk. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ketika di duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, di situ disunahkan untuk mengacungkan telunjuk dengan 2 keadaan, bisa dengan menggenggam semuanya kemudian mengisyaratkan telunjuk, bisa juga dengan menggenggam jari manis dan jari kelingking kemudian membentuk lingkaran pada jari tengah dan jari ibu. Begini. Bisa begini, bisa begini. Semuanya terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari awal tasyahud hingga akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi basarahu, menunjukkan pandangan matanya ke telunjuknya ketika tasyahud. Ketika tasyahud, berarti dikatakan tasyahud dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir beliau mengacungkan telunjuknya, kemudian pandangan mata diarahkan ke telunjuk tadi, bukan ke tempat sujud, bukan ke depan, tapi ke jari telunjuk pandangan mata. Kemudian disebutkan di sini wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan telapak tangan kirinya ala rubbatihil yusra, diletakkan di lutut kirinya. Wa yaqbidu asabi'ahu, dan menggenggam jari jemarinya. Kaffahul yumna kullaha, jari jemari dari tangan kanannya digenggam semuanya. Wa yushiru bi isbi'ihi lati tali al-ibham ila al-qiblah, dan mengisyaratkan jari yang terletak setelah ibu jari. Jari apa yang terletak setelah ibu jari? Telunjuk, mengisyaratkan jari yang terletak setelah ibu jari. Wa yurmi bi basarihi ilaiha. Dan beliau mengisyaratkan tangan matanya ke jari tersebut, jari telunjuk tadi. Ini ketika tasyahud, berarti dari awal hingga akhir. Yang namanya tasyahud kan dari awal hingga akhir. Wa kana idza asyara bi isbi'ihi wada'a ibhamahu ala isbi'ihi al-wusta. Dan beliau ketika mengisyaratkan dengan telunjuk jari jemarinya, beliau meletakkan ibhamnya, jari ibunya, ya, melingkari jari tengahnya. Yang tadi, yang sebelum ini, riwayat Muslim, Abu Awanah dan selainnya. Nah, kalau yang ini, riwayat Imam Muslim dan Abu Awanah. Seperti ini. Kalau yang tadi dengan menggenggam semuanya, kecuali yang ini satu. Kalau yang ini membentuk lingkaran seperti ini. Bisa begini, bisa begini. Jangan ibu jarinya didekatkan dengan telunjuk. Kayak mau nembak ini. Allahu Akbar. Ini enggak ada tuntunan yang seperti ini. Kadang orang macam-macam ya, gerakannya itu. Peletakan ibu jari kadang begini, kadang ya kadang ini di apa? Jari telunjuknya dilayukan. Biasanya kalau udah ngantuk kayak gini, udah capek. Jangan begitu, ditegakkan. Ditegakkan, jangan dilayukan. Begitu. Wa taratan kana yuhalliku bihi mahalqatan. Nah, terkadang beliau membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah ini. Wa kana yarfa'u isbi'ahu yuharrikuha yad'u biha. Di sini disebutkan di dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya, ada lafaz beliau mengangkat telunjuknya, menggerakkannya dan berdoa dengannya. Nah, di sini kita masuk dalam pembahasan tahrikul isba' fi tasyahud, hukum menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud. Sunnahkah, disyariatkankah ataukah tidak? Pembahasan ini kembali kepada pembahasan ilmu mustalahul hadis. Ya, pembahasannya antara dhaif dan sahih, antara itu. Pembahasan tentang menggerakkan jari telunjuk tidak lepas dari pembahasan antara dhaif dan sahih, itu saja. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang sunnah adalah menggerakkan jari telunjuk, sebagaimana pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, menggerakkan ini ya wajar, sewajarnya saja gerak. Gerak. Ya, di antara dalil beliau juga yang pernah saya baca dari penjelasan beliau, karena walaupun tidak ada hadis dengan lafaz yuharrikuha, beliau menggerakkannya, yang namanya telunjuk itu ketika menunjuk pasti bergerak. Di mana si anu? Di sana. Pasti ada gerak. Yang namanya telunjuk itu la yunafi at-tahrik, tidak menafikan al-isyarah, la tunafi at-tahrik. Isyarah itu tidak menafikan bergerak. Pasti bergerak di sana. Pasti ada geraknya. Tambah lagi ada lafaz yuharrikuha. Nabi SAW menggerakkannya. Dan menggerakkan ini bukan menggerakkan main-main, diputar-putar dibentuk kayak bola. Bukan juga ditekan-tekan ke mana itu, ke kaki. Mungkin imamnya lama sekali nih. Ditekan-tekan. Tidak, gerak yang wajar biasa. Ya, gerak yang wajar, gerak biasa. Gerak biasa. Sebagian ulama berpendapat lemah dalilnya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah dan yang lainnya. Kembalinya kepada lafaz ini, yuharrikuha. Beliau menggerakkannya, ini di dalam Sunan An-Nasa'i. Beliau menggerakkannya ini. Dan di sini ya, di antara talabah, murid-murid dari salah seorang yang membawakan hadis ini, ada yang membawakan dengan lafaz yuharrikuha. Beliau menggerakkannya. Dan kebanyakan, wallahu a'lam, kalau kita tidak katakan kebanyakan, banyak mungkin kita katakan banyak ya, dari murid-murid yang lain membawakan dengan lafaz tanpa yuharrikuha. Jadi yang membawakan dengan lafaz yuharrikuha itu salah satu ya, dari muridnya Asim bin Kulaib ya, Asim bin Kulaib. Jadi yang gurunya ini Asim bin Kulaib. Asim bin Kulaib ini gurunya. Jadi yang mendengar dari Asim bin Kulaib ini banyak orang. Ya, banyak orang, Sufyan ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Bishr bin Al-Mufaddal, Sufyan kemudian juga Abdul Wahid bin Ziyad, Syu'bah bin Ahmad, Zuhair bin Muawiyah, Abdullah bin Idris, Khalid bin Abdullah At-Tahhan. Banyak murid-muridnya. Murid-muridnya ini semuanya kuat-kuat, hafalannya kuat-kuat. Kuat-kuat hafalannya. Ada yang kalau mendengar itu hafal sangat cepat. Ya. Bahkan ulama terdahulu itu hafalnya kuat-kuat. Saking kuatnya itu takut masuk pasar. Kenapa? Karena kalau masuk pasar, kalau dengar lagu bisa langsung hafal. Bisa langsung hafal. Masuk pasar tutup telinganya. Ya. Kuat-kuat hafalannya. Langsung baca, hafal sudah. Gak kayak kita ya. Kadang asyams aja mu. Berhari-hari baru hafal. An-Naba, Al-Mursalat, lama menghafalnya. Kalau lama dulu cepat sekali. Jadi ini semuanya perawinya ini kuat-kuat. Dan satu, dan yang satu ini juga kuat, yaitu namanya Zaidah Ibnu Qudamah. Jadi kalau ada pembahasan gerak-gerak jari telunjuk, nama ini jangan sampai lupa. Siapa? Zaidah Ibnu Qudamah. Ini dia, Zaidah Ibnu Qudamah. Juga kuat ini, min a'immati ahli sunnah, termasuk dari imam ahli sunnah. Dia sangat teliti. Ketika disebutkan demikian, dia sangat teliti mendengarkan apa yang dari gurunya itu, kemudian dicatat. Bahkan disebutkan dalam sebagian biografinya, dia mendengarnya dulu 3 kali, setelah itu baru nyatet. Zaidah Ibnu Qudamah kuat. Dan yang lainnya semuanya tidak mendengar gurunya ini menyampaikan hadis tersebut dengan lafaz yuharrikuha. Nabi SAW menggerakkannya, tidak mendengar. Padahal mereka semua kuat-kuat hafalannya. Ya. Ini Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala menyebutkan, kata beliau, al-isyara bil asbu' fit tasyahud. Kemudian beliau menyebutkan hadis Wa'il bin Hujr. Ya, hadisnya itu dari sahabat Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad halaqa al-ibham wal usta wa rafa'a an-nabi allati taliha yad'u biha fit tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membentuk lingkaran dari ibu jari dan jari tengahnya. Beliau mengisyaratkan berdoa di tasyahud, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Tsumma qala hadzal hadits yadullu 'ala al-isyarah bil asbu'. Hadis ini menunjukkan isyarat dengan jari. Wa amma tahrik, ya, adapun tahrik tadi, tahrik namanya di dalam bahasa Arabnya, menggerak-gerakkan itu. Faqad tafarrada bihi Zaidah ibnu Qudamah. Zaidah ibnu Qudamah bersendiri meriwayatkannya. Waqad khalafa 14 rawiyan. Yang beliau selisihi adalah 14 orang. 14 orang. Jadi jumlahnya itu 15. Mungkin kalau kita bisa gambarkan seperti ini, ada 15 ya. Yang 14 semuanya menyebutkan tanpa tahrik. Zaidah menyebutkan dengan tahrik. Siapa yang beliau selisihi? Bishr bin Al-Muqaddal disebutkan di dalam Sunan Abi Daud. Sufyan ibn Uyainah disebutkan di dalam An-Nasa'i. Al-Thawri di dalam An-Nasa'i. Abdul Wahid bin Ziyad di dalam Musnad Imam Ahmad. Syu'bah di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, tadi saya sebut Syu'bah bin Ahmad, ya, tidak Syu'bah, tapi di dalam Musnad Imam Ahmad. Itu yang benar. Wa Zuhair bin Muawiyah di dalam Musnad Imam Ahmad. Abdullah bin Idris di dalam Ibnu Khuzaimah. Khalid bin Abdullah At-Tahhan di dalam Al-Baihaqi. Muhammad bin Fudail di dalam Ibnu Huzaimah. Abu Al-Ahwas Salam bin Salim di dalam Tayalisi. Abu Awana dan Ghailan Ibnu Jami' disebutkan oleh Al-Baihaqi dari mereka berdua. Qais bin Rabi' Musa bin Abi Kathir di dalam At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Semuanya meriwayatkan dari Asim bin Kulaib. Mani gurunya ini Asim bin Kulaib. Walam yadhkur fihi tahrik. Tidak menyebutkan padanya tahrik. Lafaz tahrik, menggerak-gerakkan. Nah, di sini ada pembahasan dalam ilmu mustalahul hadis. Hadis itu namanya hadis syadz. Hadis syadz. Apa itu hadis syadz? Hadis syadz itu adalah seorang rawi, seorang pembawa hadis yang terpercaya menyelisihi pembawa hadis lainnya yang terpercaya juga. Itu namanya syadz. Syadz itu bahasa kitanya asing, nyeleneh, atau bahasa apa yang lebih enak bahasanya? Berbeda. Ini syadz. Dan syadz ini mengkismi, termasuk dari hadis lemah ini. Dan inilah contohnya hadis syahab. Seorang rawi yang thiqah menyelisihi rawi lainnya. Bahkan di antara 14 itu ada yang lebih tinggi dari dia. Pangkatnya, hafalannya, kuatnya, kemantapannya. Sehingga Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah menghukumi hadis ini hadis syahab. Wa huwa min ismi dha'if. Dan ini termasuk dari jenis hadis lemah. Sampai kita dengarkan ya faedah menyebutkan dari sebagian ulama, kalau ini bukan hadis syadz, apalagi hadis syadz? Mana lagi hadis syadz di muka bumi ini kalau ini bukan hadis syadz? Jelas ini ya, menyelisihi banyak perawi-perawi yang thiqah, yang kuat. Lah kemana mereka 14 ini? Mereka 14 ini kemana? Apakah mereka lalai? Padahal mereka adalah kuat-kuat. Di situ ada Sufyanain, Sufyan al-Thawri dan Sufyan ibn Uyainah, yang masya Allah kuat-kuat. Ada yang lain juga, ada Syu'bah. Kuat semuanya, hafalannya kuat. Kuat, terpercaya, mantap. Kuatnya itu bukan kuat seperti kita. Mungkin kalau kita kan kalau 3 hari bisa ngafal Al-Quran satu surat itu sudah bagus. Satu surat mungkin seperti Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, itu sudah mantap hafalannya. Ini enggak. Kuatnya itu betul-betul kuat. Ya. Ulama terdahulu kuat hafalannya. Sekali baca bisa langsung hafal sudah. Benar-benar kuat. Seperti tadi saya contohkan, sampai mau masuk ke pasar tutup telinga, takut langsung hafal lagu-lagu. Jadi lupa dengan zikrullah. Ya. Kuat-kuat, betul-betul kuat hafalan mereka. Sehingga dari sini ya terjadilah perbedaan pendapat. Sebagian ulama yang mengatakan hadis ini hujjah, bisa dijadikan sandaran, seperti Syekh Al-Albani, beliau mengatakan ini ziyadatu fiqah makbulah, tambahan dari orang yang terpercaya, tambahan dari orang yang percaya, orang yang terpercaya diterima. Itu ini terpercaya dia ini, kenapa ditolak riwayatnya? Dia ini imam min aimmati ahli sunnah, dia juga kuat hafalannya, thiqatun, kenapa ditolak? Berarti ini tambahan faedah dari dia yang tidak didapati oleh 14 kawannya. Gitu. Yang lain mengatakan, "La, ini syadz, hadis ini syadz. Dia menyelisihi 14 yang lain yang hafalannya kuat-kuat." Gitu. Jadi antum mau milih yang mana? Masya Allah ya. Asyik memang belajar mustalahul hadis itu, asyik sekali. Nikmat. Bisa sampai lupa waktu. Padahal sudah baru hadis ini ya, udah mau isya ternyata. Kalau saya sendiri lebih cenderung dengan yang dipegang oleh Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah, bahwa riwayat ini riwayat yang syadzah, ya. La yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin bagi antum ada yang berpendapat, "Lah, ini ziyadatu thiqah, tambahan dari orang yang terpercaya, makbulah, diterima." Boleh tafadhal, silakan. Ya, kita tidak mengingkari dalam bab ini, kita longgar. Ya, longgar masing-masing ada ulamanya dan masing-masing ada sandarannya. Adapun saya lebih cenderung dengan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi, bahwa hadis ini hadisun syadzun, ya. Hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Karena 14 orang itu semuanya terpercaya, fiqh kuat-kuat hafalannya. Kemana mereka? Ya. Mereka semuanya orang yang berjaga. Ya. Kalau taklim belajar itu berjaga mereka. Ya. Dan mereka betul-betul fokus mencari ilmu hadis. Ya. Betul-betul berkhidmat untuk ilmu hadis. Betul-betul diserahkan jiwa raganya untuk belajar ilmu hadis. Kemana mereka? Nah, kalau kayak kita ini wajar mungkin ya, kadang taklim itu nunduknya berapa kali, udah berkali-kali ngantuknya, karena memang capek, siang kita kerja, ya kan? Siang gak tidur siang, ya kan? Pas taklim ngantuk, ya wajar, ya kan? Tapi kalau mereka ini berkhidmat untuk ilmu hadis, betul-betul waktu mereka digunakan untuk ilmu hadis, untuk belajar, kuat-kuat lagi hafalannya, kemana mereka? Ya. Sehingga tidak mendengar hal ini. Ya. Sehingga yang dari siapa tadi gurunya? Ayo, jangan-jangan lupa. Hah? Asim bin Kulaib. Kaf. Asim bin Kulaib. Dari Asim bin Kulaib tadi. Kemana mereka? Ya kan, tentu mereka adalah orang yang sangat teliti dalam mencatat hadis dari guru-gurunya. Barakallahu fikum. Wa yaqul, di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hiya ashaddu 'ala syaitan min al-hadid." Dan dia lebih keras terhadap syaitan daripada besi. Yakni as-sababah, yakni telunjuk itu, ya, lebih keras, ya, terhadap syaitan daripada besi. Wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum 'ala ba'd, yakni al-isyarah bil isbi' fi du'a. Dan sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagian mereka dengan sebagian yang lain mengamalkan al-isyarah dalam doa, ya, ketika telunjuk itu kita berdoa memang setelah doa 4 perkara, kemudian berdoa dengan doa yang lain dalam tasyahud akhir. Waliyatakhayyar ma syaa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan pilih doa apa saja yang dia inginkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika fit tasyahudain jami'an, dan beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dalam dua tasyahud, yakni mengacungkan jari telunjuknya, mengisyaratkan jari telunjuknya. Wa ra'a rajulan yad'u bi isbi'ihi, dan beliau melihat seseorang berdoa, ya, dengan bi'isbi'aihi, dengan dua jari telunjuknya seperti ini ketika tasyahud kanan kiri, Lalu Rasulullah SAW bersabda, ahid, ahid, satu saja, satu saja. Afwan, mungkin bukan kanan kiri, tapi telunjuk dengan jari lain. Wallahu a'lam. Ya, kemungkinan antara ini atau ini, kanan kiri, telunjuk telunjuk atau telunjuk dengan jari lainnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ahid, ahid, satu saja, satu saja. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim wa waqafahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan ada riwayat penguat lainnya di dalam Ibnu Abi Syaibah. Walhamdulillah, selesai kita dalam hal ini. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk pada pembahasan wujubut tasyahud al-awwal, wajibnya tasyahud awal, dan pembahasan lainnya. Dan pembahasan ini juga agak panjang juga. Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup, kalau mau kita lanjutkan sepertinya panjang. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Bisa dipahami? Wallahu a'lam, kalau yang kita dapati dalam hadis Nabi SAW tadi, tasyahud langsung nunjuk. Wallahu a'lam, saya belum tahu itu yang nunjuknya itu ketika asyhadu an la ilaha illallah baru nunjuk. Ya, nanti kalau ada faedah tambahan kita sampaikan insyaallah. Dan juga pembahasan ini yang saya sampaikan, saya ingatkan tentang permasalahan khilafiyah yang seperti ini, khilaful afham, beda dalam pemahaman. Kita tuh milih satu, milih salah satu. Jangan hari ini ngamalkan ini, besok ngamalkan ini, besok ngamalkan ini. Jangan. Pilih salah satu dan kita komitmen dengan itu. Karena khilaf itu ada tiga. Khilaf tanawwu'. Khilaf tanawwu' ini khilaf yang boleh semuanya. Silakan diamalkan. Kadang ngamalkan ini, kadang ngamalkan ini, kadang ngamalkan ini, boleh semuanya. Seperti bacaan doa istiftah. Kan ada banyak itu. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ada Allahumma ba'id baini, ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka, dan seterusnya. Silakan hari ini lakukan ini, nanti isya ini, subuh ini, duhur ini, pilih. Kemudian khilaful afham, yang kedua khilaf afham, beda dalam pemahaman hadis. Nah, kalau seperti ini kita pilih salah satu. Seperti turun mau sujud, tangan dulu, lutut dulu, tasyahud, gerak-gerak atau tidak, tutup iftiras atau tawarruk di akhir. Nah, itu semuanya masuk dalam bab khilaf afham, beda dalam pemahaman. Ya. Seperti i'tidal, ada yang bersedekap, ada yang tidak, ya kan? Ini namanya khilaf afham. Kita pilih satu, kan komitmen. Komitmen kita pegang terus, karena itu yang rajih menurut saya, itu yang kuat menurut saya, dan kita berpegang dengan ulama, ya, ulama yang membahas ini, ya, ini penjelasan dari ulama ini. Saya lebih cenderung dengan pendapat ini, saya ambil yang ini. Yang ketiga, khilaf tadad, khilaf tadad, khilaf tadad ini perselisihan antara yang hak dan yang batil. Ini kita harus milih yang hak, dan yang batil harus kita tinggalkan. Seperti perselisihan kaum muslimin dengan kaum Syiah Rafidhah yang mengkafirkan banyak dari para sahabat, yang menuduh istri Rasulullah SAW Aisyah zaniyah, pezina, ya, kufur mereka dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menambahkan mushaf, ya, bukan 30 juz ada mushaf yang tambahan, bukan 30 juz. Ini Syiah Rafidhah. Ya. Antara yang hak dan yang batil, maka kita wajib memilih yang hak, yang batil kita tinggalkan. Paham ya? Jadi itu tiga jenis khilaf. Tanawu', tanawu' ini boleh milih semuanya. Semuanya sahih, karena afham, afham ini pilih salah satu yang menurut kita dalam sisi pandang kita ini lebih kuat. Tadad, tadad ini yang antara al-hak dan al-batil. Paham ya? Masih belum bunyi? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Ini biasa beliau ini akhir-akhir ini nanya. Mana?
Tidak apa-apa,
tidak masalah. Tidak apa-apa. Kita lebih ternyata ini yang rosi. Dah, saya berubah. Tidak masalah. Bahkan ulama banyak dari riwayat-riwayatnya yang berubah. Imam Syafi'i, beliau ada qadim, ada jadid, ya. Ada pendapat lama, ada pendapat baru. Imam Ahmad ada riwayah. Qala Ahmad fi riwayah, qala Ahmad fi riwayah. Banyak. Hal biasa namanya manusia, ya kan? Kadang nampak bagi dia yang rajih ini kan berubah. Gitu. Entum. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.